ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ ወድ ገብሩ ሎሚ 27 ነሐሰ ፍርቅ ማልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈቶቱን አብዝ ተረክብሉ አብስመራ ዝርከብ መካነ መቃብር ሐርበኛታት ተፈጽሙሎም ወድ ገብሩ ተማል ሐሙስ አብ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ በሃንድ በታው ህማም ምዕራፉ ተገሊጽሎም ብርሃነ በርሀ ሐጽር ጻጻብ ሊእክልናሎም
ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ ሎሚ አርቢ 27 ነሐሰ ፍርቅ ማልቲ ስድራ ቤቱ መሳርሕቱን ፈቶቱን አብስተረክብሉ አብ መካነ መቃብር ሐርበኛታት አስመራ ተፈጽሞ ባህር ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ ካበቡኡ ገብሩ ወልድ ጋብር ካወላሪቱ ደሃብ ገብረ ዮሐንስን አብ 1950 አብ አዱ ኡናና ላይ ንኡዞባ ሰረጃ ዞባ ማእከል ተወሊዱ አብ ንኡስ ዕድሜኡ ወላዲኡ ብሞት ስለ ዝተፈለይዎ ዘኽቲሙ ትምህርቱ ኣብ ካልኣይ ክፍሊ ኣቋሪፁ ንነፍሱን ወላዲቱን ክጠውር ስራሕ ከናዲ ናብ ኣቑርደት ኣምሪሖ ኣብ ኣቑርደት ኣብ ስራሕ ጀርዲን ተቆፂሩ ንውሱን ግዜ ምስ ሰርሐ ዝሓሸ ናይ ስራሕ ዕድል ክረክብ ኣብ ኣስመራ ኣብ እንዳ ክርቤት ስራሕ ሽቕለት ጀመረ ኣብ ሂወቱ ዘለለዮን ንሃዋሩ ሞይኡ ዝኾኖ ስነ ጥበብ ዝፈተሸን ዝተረድአን ከዓ ኣብ እዋን ኩትትንኡ ነበረ ክራር መሊኹ ድምፁ ቃንዩ ኣብ ጓይላን ውራያትን ክፃወት ምስ ጀመረ ኣይፀንሐን ኣብቲ ናይ ሃዋሩ መፀዋዕታ ሂወቱ ዝኾነ ሞያ ስነ ጥበብ ጠሓለ ንፈለማ ግዜ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት ናብ ባንድ ቬኑስ ተፀምቢሩ ናይ ገዛ ርእሱ ደርፍታት ከፍሪ ዝጀመረ ድምፃዊ ተክሊን ኬል ገብሩ ብባህላዊ ዜማታት ጓይላ ደጉዓን ስታሊላዊ ህርመትን ልዕሊ ህዶማዊ ጅር ብዝኸደ ስነ ግጥሙን ኣብ ልዕሊ ኣፍቅርቲ ሙዚቃ ክኣቱ ግዜ ኣይወሰደን ኣብዚ ግዜ እዚኡ ከዓ እንሆልካ ሩብዓን ሰባ መሬት ኣርኮብ ከባይን ዝብላ ደርፍታቱ ልቢ ኤርትራውያን መንእሰያት ሰሊቡ ናብ ሃገራዊ ቃልሲ ክውሕዙ ዓብተራ ተፃዊቱ ኣብ 1974 ነቲ ብደርፍታቱ ክሳተፎ ዝፀንሐ ሓርነታዊ ቃልሲ ብኣካል ንምፅምባር ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተክሊን ኬል ገብሩ ማዕረ ብልሒ ኣፈሙዙ ዝስራዕ ስነ ጥበብ ዓጢቁ ናብ ገድሊ ስለ ዝተፀንበረ ወኒ ዝንቕንቕን ናይ ምግዳል መንፈስ ዝሰርፅን ወዳብን ጎስጓስን ስነ ጥበባዊ ስርሓት ኣፍርዮ ተክሊን ኬል ገብሩ ብቃላቱ ምስልታት ዝስእል ብዜሙ ስምዒታት ዝኣርግ ድምፃዊ ብምንባሩ ክሳብ ሕጂ ብግዜ ተፈቲኖም ዘይሃሱ ፅባቐ ዘንፀባርቑ ኣማየት ደርፍታት ቅድሚ ሜዳን ኣብ ሜዳን ኣብ ስደትን ድሕሪ ናፅነትን ኣብ ኩሉ መድረኻት ረዘንቲ ስራሓት ዘበርከተ ኣርካን እዩ ኣታ በዓል ገመል ተሰካሚ ፀባ እንሄልካ ሩብዓን ሰባ ኣቑርደት ተሰነይ መሬት ኣርኮብ ኮባይ ኣካታይ በሊዐ ምስተተኹ ፀባይ ኣባ ጉንባሕ በረኻ ኣብ ሰሓል ባርካ እንታይ ርኢኻ ወረጦ ወረጦ ንሞያኽ ምን እሞ ዘይፈልጦ ዝብላ ደርፍታቱ ገለ ካብቶም ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ዘይሃሱ ስራሓቱ እዮም ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ ብሃንደበታዊ ሕማሚው ሓሙስ 26 ነሓሰ 2021 ኣብ መበል 71 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዩ ነፍሲሄር ገዲም ስነ ጥበበኛ ተክሊን ኬል ገብሩ በዓል ሓዳርን ኣቦ 8 ውሉዳትን እዩ ቪኦኤ ንስድራ ቤትን ፈተውትን ፅንዓት ይሃብኩም ትብል ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ذكرت جنة سلام ذكرت جنة سلام